Galaziarrei iru. Galaziar zentzugabeok, nor liluratu zaituzte. Enizuen badanik, Jesu Kristo guru txiltzatu abekin aurrean ipini. Hau besterik ez du jakin nahi zuen gandik. Legea betetxeagatik ala mezuari zinez menez erantzuteagatik hartu duzu espiritua. Horren zentzugabeak altzarete, espirituagan usteon izanez hasi eta giza indar utxetan ustea jarriz bukatu beharrote duzue orain. Horrelako esperientzia ederrak alferrik, zeren alferrik izango bailirateke. Jainkoak espiritua eman eta zuen artean mirariak egiten dituenean, zuek legea bete izanagatik egiten aldu ala mezuari sinesmenez erantzun dio zuelako. Liburu santuak dioenez,
Abrahamek sinetsi egin zuen jainkoaren ganeta, horregatik jainkoak zuzenetsi egin zuen.
Jakin ezazue beraz, sinesmenetik bizi direnak horiek direla Abrahamen benetako ondorengo. Jainkoak gentiliak sinesmenaren bidez onartuko zituela aldez aurretik ikusi zuen liburu santuak. Horrela, aurrez adierazi zion Abrahami berri on hau.
Zure bitartez bedeinkatuko ditut herri guztiek.
Horrela bada, sinesmenetik bizi direnek hartzen dute bedeinkazioa Abraham sinestedunarekin batera. Legeko egintxetan oinarritzen direnak berriz, madarikaziopean daude, hau dio izan ere liburu santuak.
Madarikatua legeko liburuan idatzitako guztiak gogoan hartzen eta betetzen ez dituena.
Gauza ageria da, jainkoak ez duela inor legea betetxeagatik onartzen. Zeren liburu santuak baitio.
Zintzoa fedeari esker biziko da.
Legearen bideak ordea, ez du zer ikusirik sinesmenaren bidearekin. Liburu santuak dio.
Haren aginduak betetzen dituena, berauen bidez biziko da.
Kristok legearen madarikaziotik askatu gaitu. Bere burua guregatik madarikazioa eginez. Liburu santuak dioen bezala.
Madarikatua abetik zintzilik dagoena.
Abrahamen bedeinkazioa Jesu Kristoren bidez gentilengana heldadin eta jainkoak agindutako espiritua sinesmenaren bidez har dezagun gertatu da hori. Senideok, giza adibidez baliatuz mintzatuko natzaizue. Giza mailako zerbait izan arren, behar bezala eginiko testamentua ezin du inork indargabetu, ez da berari ezer erantzi ere. Horra bada, jainkoak agintzariak Abrahami eta Beronen ondorengotzari egin zizkien. Eta ondorengoi esaten asko balira bezala, zure ondorengotzari baizik, bakar bati buruz ari delarik, hau da, Kristori buruz. Hau esan nahi dut. Jainkoak berbezalako egindako ituna ezin zuen indargabetu 430 urte geroago agerturiko lege batek, agintzaria indarrik gabe utziz. Jainkoak emango digun ondarea legearen esku balego, elegoke agintzariaren esku. Jainkoak ordea, doainik eman zion Abrahami ondarea agintzariaren bidez. Zertarako da beraz legea? Utsegiteak salatzeko erantzia izan zen, harik eta agintzaria egin zitzaion ondorengoa etorri arte. Legea, aingeruek aldarrikatu zuten Moisesen bitartez. Bitarteko hau, ordea, ez da bakar baten izenean ari, eta jainkoa bat bakarra da. Legea jainkoaren agintzarien aurkakoa ote da beraz? Ez noski, bizia ekartzeko gai den legea eman izan balitz. Salbamena legetik zetorken benetan, baina liburu santuak dionez dena bekatupean gatibu dago. Horrela, Jesu Kristoren gan sinesten dutenek, sinesmenari esker har dezaten jainkoak agindutakoa. Sinesmenaren garaia heldu baino lehen, legepean gatibu geunden, sinesmena noiz agertuko zain. Hala, legea zaintzaile izan genuen Kristoren gana bideratzeko. Beronengan sinetsi salbamena lor genezan. Sinesmenaren garaia helduz gero, ordea, ez gaude gehiago zaintzailearen menpe. Guztiok jainkoaren seme alaba zarete, Jesu Kristogan duzuen sinesmenari esker. Izan ere, bataioaz kristorekin lotuak izan zareten guztiok, soinekos bezala kristos jantziak zaudete. Ez da jadanik bereizketarik juduaren eta judu estenaren artean, esklaboaren eta librearen artean, gizonezkoaren eta emakumezkoaren artean, zuek guztiok bat baitzarete Kristo Jesusengan, eta Kristorenak baldin bazarete, Abrahamen ondorengo zarete, Jainkoaren agintzariaren oinordeko.